Pokračujeme v preberaní druhej knihy Mojžišovej. Dnes sme čítali z druhej kapitoly prvých 10 veršov. Každý príbeh by mal mať svojho hlavného hrdinu, teda aj ten náš dnešný príbeh, ktorý sme práve čítali. Ale kto je hlavný hrdina tohto príbehu? Na prvý pohľad sa zdá, že je to úplne jasné. V príbehu sledujeme dramatický zápas matky o záchranu svojho dieťaťa. Čiže z toho logicky vyplýva, že hlavnou postavou i hlavným hrdinom tohto príbehu je Mojžišova matka. Naozaj? Biblia pozná len jedného hrdinu a tým je Boh. A Boh je hlavný hrdina aj tohto príbehu. A to napriek tomu, že sa tu nikde nespomína, ani aktívne nevystupuje. Ale to nech nás nijako nemýli. Boh nie je prítomný len tam, kde ho vidieť a počuť. On niekedy vystupuje pred oponou na javisku, ale oveľa častejšie vystupuje za oponou, v skrytosti, tak ako v tomto príbehu. Takže ten príbeh má dve stránky, Božiu i ľudskú. Vidíme v ňom nielen ľudskú vieru, zápasiacu, očakávajúcu, ale vidíme tu aj Božiu prozreteľnosť, to tajomné Božie riadenie udalostí a okolností v živote človeka. A tak sa pozrime na tento príbeh z dvoch strán. Najprv z tej Božej a potom z ľudskej strany. No ale ako sa pozrieť na tento príbeh z Božej strany, keď sa tu Boh vôbec nespomína? Je pravda, že sa výslovne nikde nespomína a predsa príbeh je plný Boha. Plný Božej aktivity, ktorú teológovia nazývajú Božou prozreteľnosťou. V príbehu sa totiž odohrávajú niektoré veci, ktoré môžu mať len dvojaké vysvetlenie. Buď je to náhoda, šťastie, alebo Božia prozreteľnosť. Buď sa Mojžišova záchrana dá vysvetliť náhodou, šťastím alebo Božou prozreteľnosťou. No a keďže my ako veriaci ľudia neveríme v náhody, zostáva pre nás jediné vysvetlenie a tým je práve už spomenutá Božia prozreteľnosť. Čo znamená Božia prozreteľnosť? Týmto slovom sa označuje Božie riadenie, spravovanie sveta i ľudských životov. Mohli by sme povedať, to je Božia réžia všetkých udalostí a okolností života. Boh tak riadi a spravuje tento svet, že všetko, i dobro, i zlo, musí slúžiť naplneniu jeho plánov a zámerov s týmto svetom. A tento príbeh je takou nádhernou ilustráciou a ukážkou Božej prozreteľnosti, Božieho predivného riadenia všetkého, čo sa tu odohráva. Najprv vidíme Božiu prozreteľnosť v narodení Mojžiša. Z ľudského hľadiska sa budúci vodca národa narodí v ten najnevhodnejší čas. Veď čím končí prvá kapitola? Faraónovým rozkazom, zákonom, podľa ktorého každý narodený hebrejský chlapec, syn, mal byť usmrtený. Mojžiš sa teda narodil v čase, keď už bol tento zákon v platnosti. Tak vlastne od prvej chvíle, od narodenia sa stáva ohrozený na živote, stáva sa potenciálnym synom smrti. Prečo si Boh radšej nevyvolil chlapca, muža, skôr narodeného, niekoho, na ktorého sa ešte nevzťahoval faraónov zákon? Prečo si napríklad nevyvolil Mojžišovho staršieho brata Árona? Z nášho pohľadu je to ten najnevhodnejší čas pre narodenie budúceho vodcu Božieho ľudu. Z Božieho pohľadu to bol ten najvhodnejší čas. Veď aký má byť budúci vodca Božieho ľudu? Má to byť vzdelaný muž. Muž, ktorý bude vedieť hebrejský, egyptský, aramejský. Muž, ktorý sa neskôr stane autorom 5 biblických kníh. Má to byť muž, ktorý bude mať raz na starosti veci verejné, spravovanie záležitosti celého národa. Má to byť muž, ktorý bude vedieť jednať a vyjednávať s faraónom. Za normálnych okolností však žiaden hebrejský chlapec nemal prístup ku vzdelaniu. Tam mali prístup len egyptskí chlapci a aj to len z tých najvrších kruhov. To by sa musel hebrejský chlapec stať Egypťanom, egyptským chlapcom. Ale ako? Veď v čase, keď ešte neplatil faraónov zákon, ktorá hebrejská matka by dobrovoľne ponúkla svoje dieťa egyptskej žene na adopciu? Žiadna. To by museli vzniknúť také mimoriadne vonkajšie okolnosti, ktoré by prinútili nejakú hebrejskú matku zrieknúť sa svojho syna. A ktorá egyptská žena by adoptovala v tom čase dieťa otrokyne, hebrejskej ženy? Žiadna. V čase, keď ešte neplatil faraónov zákon, boli pre hebrejských chlapcov dvere na hebrejskej univerzite i nad faraónovom dvore zatvorené. A predstavte si, práve v čase faraónovho rozkazu, v čase platnosti jeho rozkazu, vznikli tie mimoriadne okolnosti, vďaka ktorým sa pre jedného hebrejského chlapca otvoria dvere na egyptskej univerzite. Úplne nečakanie. Bolo to vďaka tomu, že jedna hebrejská matka bola nútená vzdať sa svojho dieťaťa a dať ho, obrazne povedané, na adopciu. Čo nám to hovorí o Bohu? Boh nemusí čakať na vhodné príležitosti a na priaznivé okolnosti. Boh si ich sám vytvára. Pre jeho plány sú dobré každé časy. I tie z ľudského hľadiska najhoršie časy. Boh aj v nepriaznivých okolnostiach života vytvára vhodné príležitosti pre svoje dielo. I čas Mojžišovho narodenia sa nakoniec ukáže ako ten najvhodnejší čas. Ďalej Božiu prozreteľnosť vidíme i pri záchrane Mojžiša. Teda v situácii, keď Mojžišova matka už nejakým spôsobom nemohla chrániť svoje dieťa. Od toho momentu, keď Mojžišova matka položí kôš s dieťaťom do rákosia na brehu Nílu, všetko ďalšie závisí len a len od Boha. Ale znovu, z nášho ľudského pohľadu sa situácia začína vyvíjať tým najhorším možným spôsobom. Už horší scenár, ako sa tu začína odohrávať na brehu rieky Níl, si ani nedokážeme predstaviť. Veď sa len pozrite. Kto sa práve vtedy objaví na scéne v blízkosti dieťaťa? Faraónova dcéra. dcéra diktátora, úhlavného nepriateľa Božieho ľudu, dcéra autora toho neľudského zákona o zabití hebrejských chlapcov. Až nám srdce zamrie, dých sa nám zastaví. No ešte je nádej, že faraónova dcéra nezbadá kôž s dieťaťom. Ale chlapček, ako keby najúst, začne plakať práve vtedy, keď je tam faraónova dcéra a ona zbadá kôž. Zostáva už len jedno, veriť, že nespozná v chlapcovi hebrejské dieťa. Vo chvíli, keď faraónova dcéra berie dieťa do rúk, napätie vrcholí. A práve to, čoho sme sa najviac obávali, sa stane skutočnosťou. Spolu s Mojžišovou sestrou Miriam počujeme slová faraónovej dcéry: veď je to jedno z hebrejských detí. A keď už čakáme to najhoršie, že chlapček skončí v rieke Níl, nastáva nečakaný obrat. A zľutovala sa nad ním. Nie preto, že ho nespoznala, ale práve preto, či napriek tomu, že ho spoznala. Vo faraónovej dcére sa ozve materinský cit, súcit, ktorý bol silnejší než poslušnosť rozkazu jej otca. Áno, Boh vládne i nad srdciami svojich nepriateľov. A tak to, čo sme sa najviac obávali, sa nakoniec obráti na nečakané požehnanie. Rieka Níl, ktorá sa mala stať miestom smrti budúceho vodcu Božieho ľudu, stala sa miestom záchrany Božieho budúceho vodcu. Náhoda? Šťastie? Vieme, že nie. Božie riadenie, Božie časovanie. Veľakrát to, čoho sa v živote najviac obávame, sa zmení na nečakané dobro. Vďaka Božej prozreteľnosti, vďaka Bohu, ktorý stojí za všetkými okolnosťami nášho života. A tú Božiu prozreteľnosť vidíme aj pri Mojžišovej výchove. Mojžišova sestra využíva príležitosť, ktorú jej pošle Boh, a ponúkne faraónovej dcére, že nájde dojku pre dieťa. A tak sa dieťa na niekoľko rokov dostane späť k matke, ktorá je dokonca platená faraónovou dcérou za kojenie vlastného dieťaťa. Pravidelne dostáva peniaze od egyptskej vlády za to, že môže robiť to, čo je jej srdcu najdrahšie. Tých niekoľko rokov, ktoré Mojžiš prežil v rodičovskom dome ako malé dieťa, stačilo na to, aby raz a navždy bol zakorenený v spoločenstve Božieho ľudu, aby mal hlboké povedomie toho, kam on patrí, k akému ľudu. A potom tie ďalšie roky prežité na faraónovom dvore na egyptskej univerzite boli zase výbornou prípravou na budúce poslanie. Náhoda? Šťastie? Nie. Božie predivné riadenie. Keď faraónov plán záhuby, Boh zmení na svoj plán záchrany. Takže toľko ešte niečo. Vidíme, že dom, z ktorého vyšiel plán na zničenie Božieho ľudu, faraónov dvor, sa stal školou, v ktorej budúci vodca Božieho ľudu bol vyškolený vo všetkej múdrosti Egypťanov. To je Boží humor. Pán Boh nechá Mojžiša vychovávať v samom strede nepriateľov Božího ľudu. Na faraónovom dvore, pod faraónovou ochranou, na faraónové náklady. Naozaj platí žalmistovo slovo, Pán sa im vysmieva. Takže toľko k Božej prozreteľnosti. Pozrieme sa teraz na tento príbeh z ľudskej strany, kde vidíme vieru Mojžišovej matky. Príbeh ľudskej viery začína na pôde jednej hebrejskej rodiny. Potom, čo faraón vyniesol rozsudok smrti nad každým narodeným hebrejským synom, sa dej presúva na pôdu Amrama a Jochebed. Tak sa totiž volali Mojžišovi rodičia, ako sa to dozvieme neskôr zo 6. kapitoly. Títo rodičia už majú dve deti, syna Árona a dcéru Miriam, Máriu. Ale narodenie tretieho dieťaťa čakajú s obavami, ba až s úzkosťou. Čo ak to bude chlapec, syn? A ich obavy sa potvrdia. Narodí sa im syn. Ale so synom sa zrodí ešte niečo ďalšie, väčšie, hlbšie. Zrodí sa viera. Čítame v epištole Židom v 11. kapitole o viere obidvoch rodičov, ale náš text hovorí len o viere matky. Ale možno sa niekto opýta, kde hovorí o tej viere, veď jej viera sa tu nikde nespomína. Áno, viera sa tu nikde nespomína, ale vierou dýcha každý krok Mojžišovej matky. Najprv dieťa skrýva 3 mesiace. Vzoprie sa faraónovmu rozkazu. Viera jej dáva silu vzoprieť sa tomuto rozkazu. Čítame, že to urobila preto, že bol krásny. No však ale, či nie je pre každú matku jej dieťa to najkrajšie na svete? Ale to nebol ten najväčší dôvod. Krása dieťaťa. Bola to jej viera. Boh mi predsa nedal tohto syna len preto, aby si ho teraz faraón vzal. Mojžišova matka však každú chvíľu trpne, či niekto nezačuje plač jej dieťaťa. Veď špiónov a udávačov bolo v každom totalitnom režime dosť. Ale po 3 mesiacoch, keď sa narodenie syna už jednoducho nedalo dlhšie udržať v tajnosti, sa odhodlá na nesmierne veľký čin viery. Postaví pre svoje dieťa koráb, lebo slovo kôš, ktoré sa tu spomína, v hebrejčine je to isté slovo ako koráb v príbehu o potope. Teda je tu taký miniatúrny koráb, do ktorého Mojžišova matka vkladá svoje dieťa. Naozaj ho vkladá len do korábu? V skutočnosti ho vkladá do Božích rúk. Čo vlastne táto matka čaká? Že čo sa stane? No, breh rieky Níl bolo veľmi rušné, frekventované miesto, bola to taká promenáda, kadiaľ chodilo veľa ľudí. Ideálne miesto, keď sa nejaká matka chcela zbaviť svojho dieťaťa, že ho tam mohla položiť a hádam sa niekto nájde, že si ho zoberie a adoptuje za svoje. Mohli by sme povedať, že to bolo v tom čase také hniezdo záchrany. Viete, čo sú dnes?
Baby box.
Hej, hniezda záchrady máme aj my. Keď sa matky chcú zbaviť svojich detí, tak ho tam vložia a deti sú potom voľné na adopciu. čo dúfa Mojžišova matka, keď práve tam odniesla svoje dieťa? Že ho nájde nejaká bezdetná žena? Že ho adoptuje za svoje dieťa? My nevieme. Ani Mojžišova matka asi nevie, čo a ako. Ako Boh zachráni jej dieťa? Ona len jedno vie. Ona len jedno verí. Že ho Boh zachráni. Tak je to totiž s vierou. Viera nevie, ako Boh pomôže, zachráni, vyrieši našu situáciu. Viera nevie ako. Viera len verí, že Boh pomôže a zachráni. Matka chce vidieť odpoveď na svoju vieru a tak preto pošle na breh rieky Níl Mojžišovu staršiu dcéru Miriam. A tak spolu s Miriam v napätí čakáme, ako Boh odpovie na vieru matky. A tá odpoveď, tá záchrana príde z najnečakanejšej strany. Príde z prostredia faraónovej rodiny, z domu úhlavného nepriateľa Božieho ľudu. A tak bola matkina viera odmenená. Boh nesklamal jej dôveru, ktorú ona svojím činom viery preukázala. Ale pozrime sa bližšie na vieru Mojžišovej matky. Najprv vidíme aktivitu jej viery, keď 3 mesiace skrýva svoje dieťa. Lenže každá aktivita viery má svoje hranice, svoje obmedzenia. A Mojžišova matka veľmi rýchlo narazí na tieto obmedzenie, na tie hranice. Už po 3 mesiacoch. To neraz prežívame aj my. Máme robiť praktické kroky viery, konkrétne kroky. Ale príde chvíľa, keď zistíme, že v danej chvíli už nič viac nemôžeme urobiť. Že tu v určitom bode končí naše úsilie viery. A vtedy má naša viera nadobudnúť inú podobu, podobu dôverného očakávania na Boha. Pane, ja som urobil, alebo ja som urobila, čo som mohol a vedel, čo som mohla a vedela. Ale teraz je to už len a len na tebe. Ja to už viac urobiť nemôžem. Je to ťažká fáza v živote viery, lebo ľahšie sa koná vo viere, ako čaká vo viere. Pre Mojžišovu matku nastáva tá najťažšia chvíľa vtedy, keď už viac nedokáže skrývať svoje dieťa. A vtedy robí ten posledný, priam zúfalý krok viery, keď vloží svoje dieťa do toho maličkého korábu, teda keď ho vloží do Božích rúk. Čo pre ňu však znamená vložiť dieťa do Božích rúk? Znamená to pustiť dieťa z vlastných rúk. A to je pre rodiča a najmä pre matku to najťažšie v živote. Ale jedno nejde bez druhého. Nemôžeme svoje deti vložiť do Božích rúk bez toho, aby sme ich zároveň nepustili i z vlastných rúk. Mojžišova matka sa musí dvakrát zdať svojho dieťaťa. Prvýkrát po 3 mesiacoch, druhýkrát po niekoľkých rokoch, keď už dieťa bolo odkojené. Prvýkrát sa ho zdáva vtedy, keď ho vloží do slameného koša, druhýkrát sa ho definitívne vzdáva vtedy, keď ho odnesie na faraónov dvor. Čo si myslíte, čo bolo ťažšie? Kedy to bolo pre túto matku ťažšie? No ťažké to bolo v prvom i v druhom prípade, ale v druhom prípade to bolo určite ťažšie. V prvom prípade dieťa bolo ohrozené fyzicky, lebo rieka Níl bola plná krokodílov. Ale v druhom prípade bolo dieťa ohrozené duchovne i morálne. Život na faraónovom dvore, v prepichu a v pohanskej nemravnosti predstavoval pre mladého chlapca a neskôr dospievajúceho mladého muža denné pokušenie. Mojžišova matka pritom na rozdiel od nás mala pre svoje dieťa alebo mala svoje dieťa k dispozícii len niekoľko rokov. Hovorí sa, že hebrejské matky kojili tak 4-5 rokov svoje deti. Čiže matka sa musela naučiť vykupovať čas pri Mojžišovi. Mohla formovať jeho osobnosť len v útlom, v tom najútlejšom veku. A predstavte si, že jej stačilo tých pár rokov na to, aby sa jej dieťa v budúcnosti nestratilo. Vštepila do jeho srdca základy vedomia, že on patrí k Božiemu ľudu. Že je Boží, že nepatrí svetu, Egyptu. A toto duchovné zakotvenie a zakorenenie dieťaťa v detstve pretrvalo aj v pohanskom prostredí, keď už bol Mojžiš vystavený všetkým vplyvom a pokušeniam Egypta. Ako veriaci rodičia sme na tom neraz podobne ako Mojžišova matka. Načas môžeme vychovávať svoje deti, chrániť ich pred vplyvom sveta. Ale len načas. Príde chvíľa, keď sa budeme musieť našich detí definitívne vzdať, pustiť ich z rúk. To vypúšťanie z rúk má niekoľko etáp. Napríklad začne odchodom z domu na štúdium či za prácou. Definitívne k tomu dojde vtedy, keď deti sa oženia, vydajú alebo odídu z rodičovského domu natrvalo. Ale my môžeme vedieť jedno, že keď sme ich my vypustili z rúk, zo svojich rúk, Pán Boh ich nevypustil zo svojich rúk. Už viac nie sú v našich rukách, ale sú stále v Božích rukách. A naša viera sa tak z takej tej aktívnej podoby posúva viac do tej pasívnej úlohy. Keď zaujímame miesto, ktoré zaujala Miriam, Mojžišova sestra, miesto pozorovateľa. V dôvernom očakávaní sledujeme, čo sa bude s našimi deťmi diať. Robíme to nie so založenými rukami, ale so zloženými rukami k modlitbe. Neraz aj trpneme, keď vidíme nástrahy sveta, ktoré naše deti ohrozujú. Ale my ich chrániť už viac nemôžeme. Môžeme sa za ne modliť a veriť, že Boh ich nenechá zahynúť vo vodách dnešného Egypta. Nie každý môže byť Mojžišom, ale každý otec či matka môže byť Mojžišovými rodičmi. Ľuďmi, ktorí zápasia za záchranu svojich detí v dôvere, že Boh nám naše deti nedal preto, aby si ich raz vzal tento svet. Takže z našich modlitieb môžeme urobiť koráb, upliesť ten kôš pre naše deti, v ktorom sa ponesú na vodách sveta. My ich púšťame z rúk, prepúšťame do života s dôverou, že Boh ich nevypustí z rúk, ale že aj nad ich životom bude On stále držať svoju ruku. Amen.